Yohaana boqotu 15.
Ani zabiibu dhugaati, abbaan kiyya ba'obruuti. Damee nakees jirtu, ta midhaan hin baamnu cuuf inni hin balleessa. Damee midhaan baaftu cuuf inni kolkoleetti midhaasa. Akka midhaan haqaraalle irbaaftu. Isan qaraalaa qulqullooftan marra dubbii anin isanitti himsuniif. Na keessa taa'a, anilleen isan keessa taa'a. Akkuma dameen kophaa'uu fi midhaan hin baamne yoo muka zabiibuutti ejjiti malee, akkasuma isanilleen wooma hin dandeenye yoo na keessa teettan malee. Ani muka zabiibuutti isan dameele. Namna keessa taa'ee anilleen keessa taa'u callaatti midhaan guddoo baasa. Wanti akkanaatiif na malee dandeettanii wooma hin tolchitanii. Namni na keessa hin teenye akkuma damee alaggatanii gatan duub hin goggogaa. Dameeleen sun walitti guuranii ibiddan naqanii guban. Yoo isan na keessa teettanii dubbiinti isan keessa teette waan feetan cuuf kadhadhaa isanii kennanii. Marroo waan kanaatiif abbaan kiyyiin guddifama. Waan isan midhaan guddoo baaftaniif akkasiin isan jarkii taatanii. Akkuma abbaan na jaalatu anilleen isan jaaladha. Jaalaltii keessa taa'a. Yoo isan seerkii guuttanii jaalaltii keessa teettanii akkuman seera abba kiyya guutee jaalalisaa keessa taa'u. Waan kanaan yaayyuu isanitti hime akka gammadii kiyyi isan keessa taa'ee gammadii keessanillee guutamu. Seerikii kana wal jaaladha. Akka ani isan jaaladha. Namni tokkolleen jaalala hagan irraa hin qabu. Ta namni marroo jaallan ufiitiif du'u. Isanilleen jaallantii yoo waan ani isanitti guutan. Armaachi seelee isaniin hin jedhu. Wanti akkanaatiif tissee waan abbaan tolchin beektu. Ammoo ani jaallan isaniin jedha. Waan dubbii abbaa kiyyaa irra dhaga'e cuuf isanitti odeessiif. Isan na hin foo'anne ammoo anatti isan foo'ate erge. Akka deemtanii midhaan baaftanii midhaan kaa hin hammaan. Duub abbaan waan maqa kiyyaan kadhatan cuuf isanii kenna. Waan kana duub aniin isanitti hima. Wal jaaladha. Yoo namni lafaa isan jibbe beekaa akka to isan hin jibbin na jibban. Yoo isan nam laftanaa taatan namni laftanaa akkuma wal jaalatu isanillee jaalata. Ammoo waan isan nam lafaa hin ta'iniif ammallee waan ani laf keessa isan foo'adheef namni lafaa isan jibba. Dubbiin ani isaniin jedhu tana qaabadha. Tisseen abbaa ofiirra hin jirtu. Yoo namni qaraa nagaa argalchee isanillee hin gaargalcha. Yoo namni jechii guute keessanillee hin guuta. Ammoo waan kan cuun marrumaa qaqa kiyyaatiif isan tolchan waan namna erga hin beenneef. Haato silaa aniin dhufee warratti himuu dhibaadde dab hin qabani. Ammoo ammaantan waan dabaan dhoffatan hin qabani. Namni na jibbu abbaa kiyyaallee hin jibba. Haato silaa aniin hojii namni tokkollee jidduu warraatti hin tolchiin tolchuu dhibaadde dab hin qabani. Taatullee ammu warri yaa'anaaf abbaa kiyya argee jibbe. Wanti kun hin cuftii akka dubbiin seera warra keessatti xaafan taa'ufuma na jibban jettu guutamtu. Ammoo yoo qarqaarsi dhufu kaan hin gara abbaa kiyyaatti ergu lubbuu dhugaa ta gara abbaatti baatutti na dhugeessa. Isanillee na dhugeessitanii waan hagum durii na waliin jirtaniif.